Në rubrikën e së martes ju kumtojmë lajmin e mirë, vijojmë me leximin e Ungjillit të Shën Markut me Don Marian Palokën në studio. Nisemi nga Kreu i 8, rreshti 11:13. Është fjala për një provokim që bëhet i Jezusit. Don Marian.
Po, gjithë Ungjilli i Markut, sikurse të gjithë Ungjillit, kanë e vënë Jezusin përballë farizejve dhe skribëve, përballë kryepritërimit, përballë pushtetit shpirtëror të asaj kohe. Dhe liria që jep Jezusi e tremb pushtetin shpirtëror të kohës së vet. Në fakt, ata duan që Jezusi të paraqes kredencialet, të themi kështu, të paraqes një shenjë me anë të cilës të shfaqësoj mënyrën e tij të qëndrimit përballë njerëzve që ishte krejtësisht ndryshe nga mënyra e mësuesve tradicional të fesë. Dhe ishte, si të themi, do të ishte kjo shenjë e Jezusit një tregim i vërtetësisë së misionit tim mes njerëzve. Me anë të kësaj, Jezusi do të shpëtonte vetveten, po të jepte një shenjë, ai do të shpëtonte nga paditë e mundshme të kundërshtarëve të vet. Jezusi në këtë ungjill u thotë farizejve, "Përse kjo breznie kërkon një shenjë? Për të vërtetë po ju them, kësaj breznie s'do t'i jepet shenjë." Në fakt, në ungjillin sipas Gjonit e dim se kjo frazë e ungjillit të Krishtit plotësohet me thënien "përveç se shenja e Jonës", i cili ndaj 3 ditë në barkun e balenës. Dim se Jezusi e krahason veten edhe një herë tjetër me shenjën e gjarprit që Mojsiu ngriti në shkretëtir. Pra Jezusi jep gjithmonë shenja dështimi. Pra jo shenjat e pohimit të fuqisë vet, por shenja nga historia e popullit Izraelit ku është përjetuar dështimi i njeriu të Zotit. Jona që përfundon në barkun e balenës dhe gjarpri që përfundon mbi heshtën e bronzit në shkretëtir. Pse shenja e dështimit? Ne e dim se Jezusi nuk ka ardhur për të shpëtuar vetveten. Jezusi ka ardhur për të shpëtuar njerëzit dhe ka ardhur për të shpëtuar pikërisht aty ku njerëzit ishin humbur, tek ndjenja e dobësisë, tek ndjenja e pafuqisë, tek ndjenja e pasigurisë që t'jep vdekja. Jezusi ka ardhur për të ndarë me njerëzit atë përjetim që ai ndjeu në kryq dhe në Ungjillin e Markut e thot në mënyrë fuqishme duke bërtitur hyjim, pse më ke braktisur. Ne e dim se fjalët e fundit të Jezusit në Ungjillin sipas Markut përpara tregimeve të ringjalljes janë këto. Jezusi nuk vdes në Ungjillin e Markut duke e dorëzuar shpirtin e vet në duart e hyjit. Vdes duke e pyetur hyjin pse e ka braktisur. Dhe në fakt shpeshherë njerëzit në momentin e tyre të pafuqisë kërkon një shenjë nga hyji. Jezusi vjen për të ndarë këtë gjendje njerëzore, këtë ndjesi të njeriu të braktisur nga hyji. Prandaj u thot farizejve, jo, nuk e plotson kërkesën e tyre për një shenjë, sepse nuk do të shpëtoj vetveten, por do të shpëtoj njerëzit. Dhe do ta shpëtoj duke përqafuar situatën e tyre, gjendjen e tyre njerëzore të varfërisë, të pamundësisë, të pafuqisë.
Ky pohim i Jezusit, Don Marian, lidhet edhe me një farë lloj religjioziteti apo feje që shkon në kërkim të mrekullive, ti kemi fjalën për shenjtorët më të njohura ku njerëzit ngarendin për par kërkuar apo pritur ndonjë mrekulli, është edhe një ftesë për të pastruar besimin vërtet konkret në hyjin.
Po, sigurisht, kjo ftesë e Jezusit duke ju përgjigjur në këtë mënyrë farizejve, ai thotë se nuk është Deus ex machina, nuk është pra hyji me butona, që sipas nevojave tona shtypim butonin e duhur për të marrë prodhimin e duhur. Zoti është një marrëdhënie e gjallë, në këtë marrëdhënie e gjallë është përfshirë edhe vuajtja, është përfshirë edhe sprova, është përfshirë edhe ndjesia e braktisjes nga hyji. Është marrëdhënie siç ne e dimë që janë marrëdhënie njerëzore, shpeshherë edhe marrëdhënie njerëzore mund të duket sikur miku të ka kthyer kurrizin kur në fakt ndoshta nuk të ka kthyer, por është çështje ndjesish dhe ndjenjash, është çështje e një jete, një gjallërie që ka nevojë për procesin e vet për të pjekur. Besimi në Zotin gjithashtu nuk është një besim me buton. Unë vendos të bëhem besimtar dhe jam njëherë i ndriçuar për të gjitha çështjet e jetës dhe të vdekjes. Besimi me Zotin është gatishmëri për të rritur, për ta kuptuar më mirë Zotin, për të lejuar që Zoti të më kuptojë më mirë mua, për të pastruar gjatë ecjes sime edhe mënyrën e gabuar të jetimit fes, siç mund të jetë ajo e perspektivës së besoj për të marrë. Domethënë, nëse besoj, kërkoj Zotin që të më shërojë dhe ai do të më shërojë dhe ngarent nëpër shenjtërorët e tij për të nxjerrë ajo atë që më nevojitet mua dhe jo atë që do të më jap ai në atë moment. Në miqësi ka qendrim domethënë të pranohet qendrimi falas. Nëse ti më jep një vuajtje dhe nuk mund të reshtësh sqenin miku im. Dhe nëse në vuajtje nuk e marr prej teje atë që pres dhe mohoj atë miqësi, domethënë se nuk kam qenë asnjëherë miku jot. Vuajtja është momenti në cilën thellohet më shumë denduria e miqësisë me Zotin. Dhe nëse të krishterët besimtarët nuk e jetojnë vuajtjen si të tillë, por duan të lirohen sa më shpejt prej saj dhe e akuzojnë mikun që nuk i ka shëruar, atë mirë, misia me Zotin është një misi e pasinqert.
Këtu është edhe ftesa e Jezusit bashkëbiseduesve të tij, gjithë njerëzve që kërkojnë hyjnë në realitetin e përditshëm e konkret se ai pikërisht ai është i dërguari.
Po, dhe në të vërtetë, në Ungjillin sipas Markut, kur ai thret Elin, thon prisni, thirrje Elin, shofja më ti vjen në ndihmë, dhe Zoti nuk i vjen në ndihmë Krishtit në Ungjillin sipas Markut. Por një ushtar romak që ishte duke ruajtur poshtë kryqit, duke parë që vdiq në atë mënyrë, thot me të vërtetë, ky njeri ishte biri i hyjit. Nganjëherë bitë e hyjit njihen si e pranojnë dhimbjen, jo si e tejkalojnë.
Dhe si e mbartin vuajtjen.
Si e mbartin vuajtjen, po.